Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Slađana Dimić, veličanstvena pomoć Grčke srpskoj deci. Slađana Dimić, stručni saradnik za informisanje i promotivne aktivnosti Crvenog krsta Srbije, zbog svojih sposobnosti, znanja, mudrosti i velikog šarma, određena je na izričit zahtev Grka za stalnog koordinatora veličanstvenog projekta podrške Grčke srpskoj deci. Ova izvanredna i veoma dirljiva priča svedočanstvo je dubokih veza između srpskog i grčkog naroda, a najveći broj Srba o njoj ništa ne zna. Ona počinje leta 1993. godine, kada je organizovan prvi program oporavka dece u grčkim porodicama, na osnovu koga je grupa od 40 dece iz Doma za nezbrinutu decu Rada Vranješević iz Banja Luke boravila na ostrvu Kos 20 dana. Cilj programa boravka dece u grčkim porodicama u početku je bio da se deca izmeste iz neposredne ratne opasnosti i okruženja opterećenog ratom i nemaštinom i da se podrži njihov psihofizički oporavak i razvoj. Taj cilj realizovan je tokom celokupnog trajanja programa svih 19 godina. Uvidevši pozitivne efekte izmeštanja dece iz nepovoljne sredine, program je proširen, tako da se boravkom u trajanju od 6 meseci u Grčkoj deci omogućilo i redovno školovanje.
Ja se zovem Slađana Dimić, završila sam Fakultet političkih nauka davnih 80-ih godina, a već 38 godina radim u Crvenom krstu Srbije kao stručni saradnik za informisanje i promotivne aktivnosti Crvenog krsta Srbije. Vreme je velikih vrućina i kada su ovakve vrućine u Beogradu i u Srbiji, mi se obično setimo mora. I svi želimo da se negde brčkamo, a najradije bi se brčkali negde na grčkim obalama, tako. Za mene je Grčko nešto sasvim drugo. U ovom mom radnom veku, 38 godina, nekih 18 godina sam provela radići kao koordinator programa boravka dece u grčkim porodicama. Ovaj program počeo 1993. godine i trajao je do 2011. godine i tim programom smo mi obuhvatili preko 21.000 dece koja su u ratu izgubila roditelje, izgubila detinjstvo, decu iz socijalno ugroženih porodica građana Srbije, decu izbeglice koja su dolazile u Srbiju iz Republike Srpske, iz Republike Srpske Krajine, iz Hrvatske, Slovenije i tako dalje, decu sa Kosova i Metohije, kasnije decu koja su postradala od NATO bombardovanja. U svakom slučaju, to je ta nekako kategorija dece o kojoj inače Crveni krst Srbije jako vodi računa da im na neki način ublaži patnje i ulepša detinjstvo. 1993. godine mi smo krenuli sa tim programom koji je značajan u tom nekom međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca po tome što je to bilo prvo iskustvo da se deca smeštaju u porodice. Kod svih ratova i nekih nedaća koje mogu da zadese jedan narod, kao što je to 90-ih zadesilo nas i našu zemlju, obično se deca upućuju na neki oporavak u neka odmarališta, letovališta, ali nikada do sada to nije bio program da se upućuju u porodice, nepoznate porodice grčkih domaćina. Mi smo inače 90. godina kada su ratovi u našoj zemlji počeli, takođe imali jedan specifičan odnos prema izbeglicama koje su dolazili iz bivših jugoslovenskih republika. Ako se sećate, tih 90. godina 95% izbeglica je bilo smešteno u domovima građana Srbije, a svega 5% po nekim kolektivnim centrima. To je takođe bio presedan, tako da očigledno da i u tim nekim teškim vremenima mi smo nekako morali da nađemo neki svoj put. Ideja je potekla sa grčke strane. Prvo smo 92. godine dobijali pozive od različitih kampova, organizacija Grčkog crvenog krsta, od Grčke pravoslavne crkve, da decu ove kategorije šaljemo na oporavak u ta njihova odmarališta. I to je bilo zaista lepo. Značajno je to poboljšalo neki život dece koje su bukvalno iz rata dolazila i kupala se i prosto živala jednim normalnim dečijim životom. Međutim, 93. godine došao je poziv sa ostrva Kos. To je jedno tako elitno ostrvo gde nije baš lako platiti aranžman, je li tako? Tu je pored ostrva Rodos. I tada smo dobili poziv od kulturnog centra opštine Kos da 40 dece uzrasta od 8 do 12 godina dođu da budu gosti grčkih domaćina. Jedan interesantan uslov je tada bio da se kao pratioci poziva bračni par. To do tada nismo imali kao zahtev sa grčke strane i dobro, nije to bilo nešto što se ne da izvesti. Moja koleginica je u to vreme u Crvenom krstu vodila program oporavka dece, tako da je ona sa svojim suprugom bila određena da krene sa tom grupom od 40 dece toga puta iz Rada Vranješević, to je dom za nezbrinutu decu u Banja Luci. Ja naravno nisam imala nikakvu predstavu da to ima bilo kakve veze sa mnom, jer ja sam radila ono što je moj posao, a to je bio kontakt sa novinarima i animiranje javnosti domaće i strane da bi što veća količina humanitarne pomoći dolazila u Jugoslaviju, odnosno Srbiju. Međutim, spletom nekih okolnosti desilo se da je moja koleginica u poslednjem trenutku otkazala svoj odlazak i moj tadašnji sekretar je prosto palo na pamet da to mogu ja sa svojim suprugom. Mi smo tada bili na moru, u Crnoj Gori, u Baošiću, sa šunkom koju smo jedva uspeli da nađemo u Kikindi. Sećate se da je 92. treća godina su bile godine sa praznim rafovima. Ta šunka je bila zlata vredna i mi smo otišli na odmor kod svojih kumova i tamo smo počeli da seckamo tu šunku i da pijemo vino kad je stigao urgentni poziv od mog sekretara. Moj suprug nije hteo da krene jer on kaže ja ne radim u Crvenom krstu Srbije, ti idi, šta ja imam sa vama? Međutim, posle dužeg ubeđivanja mi smo krenuli i grupa je bila spremna. Autobus Jedinstva Vranje je trebalo da nas vozi sa jednim vozačem na put do Grčke. Dobila sam od svojih kolega konzerve za put za decu, bez otvarača, dve flaše vode i cedulju na kojoj je pisalo ime Branka i Vera sa brojem telefona negde u Grčkoj. Deca koja su tada došla autobusom, bila su deca ne uzrasta od 8 do 12, nego od 6 do 16 godina i s obzirom na tadašnju situaciju u Republici Srpskoj, ona su izgledala kao i Charles Dickens romana, nisu imali pertle na svojim cipelama. I došli smo do Soluna. U Solunu je trebalo u 9 sati da imamo brod za to ostrvo Kos, koje ni na karti nismo znali da nađemo. Međutim, tada su nam oni rekli da ne postoji taj brod. Kakav brod? Ja sam onu cedulju čvrsto držala, tada nisu postojili mobilni telefoni. I prvo što mi je palo na pamet, subota je bila da odem do konzulata, svog konzulata u Solunu i da tako rešim problem, da uđem u konzulat, da okrenem taj broj telefona negde u Grčkoj i da se tako nekako sporazumem. Subota je i tu postoji samo neka dežurna gospođa koja ne može ništa, čak ni da mi otvori vrata od konzulata da ja telefoniram. Konzulat naravno čuva jedan od grčkih policajaca I on je samo meni šapnuo, cekaj, cekaj, cekaj. Šta sada čekam, deca gladna, žedna. Međutim, gospođa je brzo otišla. I on je meni otvorio naš konzulat. Ja sam se ušunjala u konzulat, okrenula taj broj telefona. To su bile dve žene, Branka i Vera, koje su živele na tom ostrvu i od kojih je negde možda i potekla ideja. Ali su imali dobre odnose sa opštinom Kosa, gradonačelnikom, sa kulturnim centrom. Ta Branka je držala kafić u centru tog ostrva, a Vera je bila udata za jedinog veterinara na ostrvu, tako da su bile uticajne žene. Uspela sam da ih dobijem i one su mi objasnile da brod kreće ne u 9 ujutru, kako sam ja mislila, nego u 3 popodne. To je već bilo rešivo. Kad smo se dokopali tog broda, sve je onda već bilo organizovano. Tu su nas čekali karte i kabine gde će deca da prespavaju, jer put do tog ostrva traje svega 14 sati. Dolazimo do tog predivnog ostrva Kos, koje inače mesto gde je Hipokrat radio, gde postoji Asklipijom, odnosno prva bolnica u Grčkoj, gde postoji poznata maslina ispod koje je on napisao svoju Hipokratovu zakletvu i tako dalje. Stižemo mi na to ostrovo, 25.000 stanovnika na tom ostrovu. To je ostrovo koje je na 12 km od Turske i stalno ga nadleću avioni, to su tako te neke provokacije. Međutim, ja mislim da je na dočeku nas bilo pa gotovo celo ostrovo. Ljudi su jednostavno preplavili pristanište, kamere, srpska deca. Došla su srpska deca. Oni su ih trgali iz naših ruku, ljubili. Sve kasnije išlo svojim nekim tokom. Decu smo rasporedili po porodicama grčkih domaćina koje su uglavnom imala decu istog uzrasta i pola. To je kasnije postao i kriterijum kako smo mi tih 18 godina radili program boravka dece u grčkim porodicama. A ono što je nama kasnije pokazalo se zanimljivo, jedna starija gospođa, smo se ujutru skupljali ispred njene zgrade, praktično njene kuće, porodice su dovodile decu i onda smo kretali dalje organizovano. Išli smo naravno na izlete između ostalog i do toga Sklipija i tako dalje. Ta nas je gospođa pratila. Mi naravno nismo znali ko je ona. Poslednjeg dana pred put naši domaćini iz opštine, iz kulturnog centra su rekli da smo mi pozvani kod te gospođe i onako sa strahom poštovanja su nas dopratili do njene kuće. Ali oni nisu ulazili. To je meni bilo izuzetno čudno. Oni su rekli, ne, gospođa je pozvala samo vas. Znači, nas dvoje. Ušli smo u njenu kuću koja je više izgledala kao muzej, a ne kao kuća. Gospođa je najbogatija vlasnica otprilike polovine ostrva. Bila je potpuno fascinirana načinom na koji mi komuniciramo sa decom. Jer Grci su inače jako bučan narod i oni sva svoja osjećanja izražavaju jako glasno. I kad su tužni, kad su veseli, vi to odmah čujete. Kod nas je nekako sve bilo mirno, tiho i lagano i to je nešto što je nju fasciniralo. I ona je pitala nas je za efekte celog programa. Efekti su bili veliki. Decu koju smo doveli bez pertli i tužnu, vraćamo decu koje su u potpuno novoj garderobi, koja sijaju, ali bukvalno sijaju, koja su vedra i vesela. Mi smo imali jednog Kristijana iz Kotor Varoši koji je bio sa svojom sestrom Kristinom, Banović su se prezivali, dva prelepa plava deteta sa plavim lokicama. Kristijan je imao 13, a ona 9 godina. Oni su u dom Radovan Ješević dospeli tako što je otac Srbin, a majka Hrvatica. Otac je otišao na ratište, a majka je ostala u kući. U jednom trenutku je majka pomislila da bi joj bilo bezbednije da sa decom ode u Hrvatsku. To je otac čuo, došao sa ratišta, ubio nju pa sebe pred decom. To su strašne priče naših ratova. Kristijan, kad smo pošli u Grčku, nije govorio. Kristina je bila mala brbljavica. On je sve razumeo, ali on je od tog trenutka prestao da govori. Bio je tad tinejdžer, 13 godina. Njih dvoje nismo razdvajali i njih su primili Đorđija i Hrista s Camuri. Upravo zbog te takve situacije nismo hteli da to dvoje dece razdvojimo u pojedinačne porodice, jer obično jedna porodica imala jedno dete. Kad smo se vraćali, nismo mogli da zaustavimo Kristijana u priči. Meni je to bilo sasvim dovoljno. Čak da ništa drugo nismo uradili. Samo to da je Kristijan progovorio posle godinu i nešto dana, značilo da taj program vredi. Ostrvo Kos je kao tako jedno vrlo lepo i, da tako kažem, bogato, vrlo interesantno ostrvo. Imalo je svog uticajnog gradonačelnika, koji je tog septembra na zasedanju njihovog KETKEA, to je Unija gradova i opština Grčke, izlažući ovo iskustvo koje je on imao tog leta na ostrvu Kos, predložio da Grčka prihvati u svojim gradovima, u porodicama, decu, da ih prosto izmesti iz neposredne ratne opasnosti, jer još uvek je rat trajao, i da im omogući redovno školovanje, jer su ta deca uglavnom dosta često gubila školu iz različitih razloga, ratnih dejstava i tako dalje. Nastava bi se organizovala tako što bi učitelji iz Srbije, Republike Srpske i Srpske Krajine krenuli sa njima, radili po nastavnom planu i programu Republike Srbije, pola godine, 6 meseci bi trajao boravak, ta im se godina normalno priznaje. To je taj gradonačelnik Kosa predložio. Gradonačelnik Atine, koji je uvek i predsednik Ketkea, po funkciji je to tako kod njih, je prihvatio tu ideju i mesec dana kasnije predložio je na zasedanju gradova Evrope u Strasburu da svi gradovi Evrope prihvate decu iz bivših jugoslovenskih republika, da im obezbede na ovaj isti način školovanje i da ih izmeste iz neposredne ratne opasnosti. Nažalost, Grčka je ostala usamljena. Kuris, tadašnji gradonačelnik Atine, se vratio u Grčku i rekao, ako niko drugi neće, Grčka hoće. Tako je i bilo. Mi smo dobili poziv, odnosno ne mi, nego Skupština grada Beograda, pošto je to praktično par, jel, gradu Atini, dobili smo poziv za organizovanje šestomesečnog boravka dece u grčkim porodicama. Tada je gradonačelnik Beograda bila doktorka Slobodanka Gruden, koja je u to vreme bila i predsednik Crvenog krsta Srbije. Tako je taj program krenuo, ja sam bila određena za koordinatora, i tako je to ostalo svih 18 godina, zahvaljujući insistiranju grčke strane. 18 godina je to trajalo. Imali smo 3 programa školovanja dece na po 6 meseci. Radili smo ga praktično do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Uvek su bila druga deca po tom istom kriterijumu izabrana, uzrasta prvih 4 razreda osnovne škole, znači od 7 do 11 godina. U tome nam je naravno pomagalo Ministarstvo prosvete. Udruženje učitelja Srbije i Beograda je predlagalo učitelje koji će voditi tu decu. To su bili obično učitelji koji su imali duži radni staž. Recimo, imali smo 3 učitelja koje su imale onu nagradu najdraži učitelj. Mislim, po jednom baš onako posebnom kriterijumu su i učitelji birani. Sa grupom kao koordinatori su išli psiholozi, socijalni radnici i lekari. Ta prva grupa dece na 6 meseci je krenula početkom februara 1994. Tada smo imali 520 dece u 28 gradova Grčke. Naša železnica dala svoj specijalni voz, tako smo otišli do tamo, a kad smo došli na granični prelaz, stvar se ponovila kao onda kad smo mi stigli u Grčku. To je bukvalno od granice, od ulaska u Grčku je bilo puno naroda sa zastavama srpskim i grčkim, koji su pevali srpske pesme, pozdravljali nas, bacali cveće na nas. Neverovatan doček, to nije mogao da bude organizovan sa nekog nivoa. To je prosto bio osjećaj naroda. zemlja koja nam je bliska i po veri i po kulturi i koja se apsolutno nije slagala. Sećate se da je bilo i onih silnih protesta i tokom 99. i 92. kad su blokirali svoje jednoj luci brod koji je trebao da pristane na to brod i Egejskom moru. Pa su neke tamo putokaze premeštali da bi oni promašili put za Srbiju, odnosno Jugoslaviju. Pa su onda organizovali suđenje Billu Clintonu 99. godine na Sintagmi, kad je Vasilis Kolovoz glumio sudiju i tako dalje. Demonstracije najveće koje sam ja videla su bile onda kada je krenulo bombardovanje Beograda i pre toga Republike Srpske. Oni to stalno ponavljaju da smo mi bratski narod. Jeste da govorimo različitim jezicima, ali jezik ljubavi se vrlo brzo prepozna. To je jednostavno tako. I bilo je mnogo lepo biti u Grčkoj Srbin tada. Oni su plakali zajedno sa našom decom. Oni su učili matematiku i ljutili se kako smo je dobio trojku. Oni su naučili srpski onoliko koliko im je potrebno da se sporazumevaju. Deca su naravno imala svakog dana i učenje grčkog jezika koje su držali ljudi koji su nekada studirali kod nas i to je bilo po sat vremena i sva deca su u roku od mesec dana neverovatnom brzinom savladala grčki. Taj program jeste trajao 18 godina, jeste tu puno dece prošlo, ali taj program se u stvari nikada nije završio. Ta deca su porasla, dobila svoju decu i dalje su u kontaktu sa tim grčkim porodicama. Kumstava je naravno bilo jako puno. Vi znate da Grci polažu jako na svoju veru i oni su prvo bili potpuno iznenađeni što je veliki broj naše dece nije bio kršten. I onda smo mi naravno u saglasnost njihovih porodica dozvoljavali krštenje gde su kumovi uvek bili Grci i prosto te neke kumovske veze su ostale i do dan danas. Mislim da nas je neka čudna ruka vodila i da nas je neka čudna sila štitila. Jer, pazite, 14 autobusa kasnije kad smo išli, 11 vagona koje smo vozili dece, u tom programu je učestvovalo gotovo 200 opština Grčke. Ja sam u Atini, a dete na Pserimosu, najmanjem ostrvu u Grčkoj koji ima 120 stanovnika i 20 naše dece. Od Atine udaljeno 18 sati brodom. I to ide dva puta nedeljno brod. Znate, nije to baš bilo uvek najlakše rešiti. Ali nas je nešto štitilo. To je ta neka nezamisliva sila koja je bila svo vreme sa nama. Bila je situacija mnogo lepih. Recimo, bilo je mnogo istaknutih ljudi iz Grčke koje su prihvatile našu decu. Bilo je nekoliko gradonačelnika velikih gradova koji su u svom domu imali decu. Bilo je glumaca, kao što je taj Vasilis Kolovoz, koji je u rangu našeg Bate Živojinovića, ne znam kako bi drugačije objasnila. Pisaca, Dora Bakojani, pijanista, Kakjuzi, košarkaš koji je posle igre u reprezentaciji Grčke i NBA-a, oni su takođe imali našeg Milana Sedlana. To je isto jedna od najinteresantnijih priča, naš Milan Sedlan koji je izgubio ratu oca, dolazi u Atinu gde treba da bude smeštan kod Kakjuzija koji ima 204 koji je došao po njega i naš Milan je tada imao 8-9 godina i bio je jako nizak i on se prosto uplašio od tolikog čoveka i krenuo da plače i vratio se u autobus i neće da ide, neće kod njih. I šta ćemo sad? Ja priđem kaj Kljuzu i kažem, jer vi znate neku prodavnicu igračaka blizu. Kaže, znam Džambo. E, kad je Milan ušao u Džambo i kad je krenuo da vozi kolica i kad su mu dozvolili da stavim ta kolica šta god poželi, tu je nastalo prijateljstvo između njih dvojice. Kasnije taj Milan Sedlan odlazio na sve utakmice Kljuzija, a jednom se desilo da je reprezentacija Srbije igrala protiv Grčke, gde je igrao Kjuzi i gde je naš Milan naravno bio. Ja ga pitam, pa dobro, za koga ćeš sada da navijaš? Za Grčku ili za Srbiju? No, za Srbiju. Naravno, za Srbiju. Ta deca su, pogotovo ta deca iz Republike Srpske, Republike Srpske Krajine, pa iz Hrvatske, nekako su u Srbiji videle spas tih godina. Sećam se kad smo vraćali jedan voz, specijalni voz iz Grčke, koji je vozio za sobom tri teretna vagona od 60 tona. To su pokloni koje su grčke porodice pripremile za decu. Oni su se predivno proveli tih 6 meseci. Stekli su prijateljstva za ceo život. Plakali su neutešno kad smo se razdvajali. I mi smo svi plakali. Ja sam naravno plakala više puta. Kad smo se približili Beogradu, u jednom momentu ceo voz je počeo da peva Srbija dom, Srbija kuća. Nismo ih mi tome naučili. Mi su prosto osjećali tu sigurnost. A dolazili su do Beograda kad smo kretali tih 90. godina i nekim starim vojnim kamionima sa ciradama po kiši i u nekim kolima koje ja ne bi vozila ni do Rakovice, međutim oni su dolazili i ulazili u taj voz. Majke su nam, koje su ostale bez muža, davale u ruke decu i rekle, ovo je sve što ima, nemojte da ga izgubite. To su stvari koje se ne zaboravljaju nikada. Ja sam se u nekim trenucima pitala, Bože, šta ako se nekom detetu nešto desi? A moglo je. Moglo je. Banalnost neka. Da li bi ja mogla da se vratim? Pa verovatno da ne. Zato nas je ta sila valjda čuvala, jer smo mi prosto čuvali tu dobrotu svima nama. Sad kad razmišljam šta je sve bilo i kako smo izlazili na kraj sa različitim problemima, ne znam da li bi se sada usudila, ali onda sam se usudila i prosto sam znala da moram da teram do kraja. Znam da sam jednom iznajmila čitav voz na svoj potpis. Dogovor između Grčke i naše železnice nije bio baš precizan i oni su hteli da nas pretovare u Solunu. A pretovar je značio svu decu izbaciti iz voza, svih onih 60 tona ponovo pretovariti, to je bilo zaista nemoguće. I moja koleginica iz Grčkog Crvenog krsta, ja nemam, kaže, ovlašćenja, ne mogu ništa. Pa reko, šta je rešenje? Pa kaže, rešenje da se iznajmi voz. Pa ko može da ga iznajmi? Pa kaže, može bilo ko. Pa mogu ja? Možeš. Reko, daj da potpišem. I ja tako iznajmim voz. Iz Soluna do Beograda. I naravno, usput razmišljam šta ću kad dođem ovde. Mislim, ja para da platim iznajmljeni voz sigurno nemam. Srećam da sam imala generalnog sekretara Jugoslovenskog Crvenog krsta tada, koji je naravno razumeo problem, pa i on bi učinio isto da je bio na mom mestu i on bi potpisao da iznajmljuje voz. I on je rekao, nemoj se sekirati, rešit ćemo to. I tako je bilo. Dve železnice su se na kraju dogovorile i sve je to prošlo. Ili kad smo pozivali sa ostrava Tinos 4 helikoptera. Detetu je puklo slepo crevo i morala je da se hitno operiše u Atini. Na ostravu Tinos nije postojala bolnica. I slali su jedan helikopter, pa drugi, prvo išao civilni, pa vojni, pa od jedne privatne, pa se i taj pokvario i sad je trebalo neko da potpisuje da iznajmljuje. Naravno, ko će drugi nego ja? Ja sam potpisala da ja iznajmljujem 4 helikoptera. Ne jedan, nego 4, jer su se kvarili. Ja sam potpisala, naravno, i saglasno sam da se dete može operisati. Ta devojčica Nataša iz Odžaka, mi se i dan danas čujemo, ona je ostala živa, Mislim, bilo je te zaštite, ja to duboko verujem.
Tonska režija Pavle Joksimović, autor emisije je Biljana Đorović.